Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 17-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Sirojiddin Islom kuzatyapti. Bugungi dasturda Mirziyoyevga takliflar. Kitob o'qimagan odamni hokimlikka qo'ymang.
Men eng xursand bo'lganim, aka, xursand bo'lganim. Bu odam menimcha kitob o'qigan. Kitob o'qimagan odam johil bo'ladi.
O'zbekistonning 4 viloyatida Rossiya kanallari ko'rsata boshladi. Bu yaxshimi yoki yomon, oqibatlari qanday bo'ladi? Bu haqda o'zbekistonlik jurnalist bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Ayniqsa yor tomoshabin dunyoda bo'layotgan xabarlar, voqealarga, hodisalarga o'ris jurnalistini ko'zi bilan qaray boshlaydi.
Shuningdek, bugun dasturda o'tgan haftaning muhim voqealarini eslab o'tamiz. MXH zobiti mashinasida odam urib, voqea joyidan qochganlikda gumonlanmoqda. O'zbekistonda hukumat buyurtmasiga ko'ra ektirilgan oshqovoq omborlarda chiriyapti. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishi o'rin olgan. Unda o'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi Mahmudjon Azimovning Samarqandga borsam men agar qo'shig'i tarixi haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning aytishicha Kurdiston ishchilar partiyasi, ya'ni PKK, mamlakat markazida joylashgan Qaysari shahrida sodir etilgan bomba hujumiga mas'uldir. 17-dekabrda sodir etilgan bomba hujumida 13 kishi halok bo'ldi va yana 10 odam yaralandi. Qurbonlarning aksari harbiylar bo'lgan. Erdo'g'onning nomidan chiqarilgan bayonotda ta'kidlanishicha, ayirmachi terrorchi tashkilot harbiylarni eltayotgan avtobusni nishonga olgan bomba hujumi uchun mas'uldir. Turk rasmiylari PKKni ifodalar ekan, odatda ayirmachi terrorchi tashkilot iborasini ishlatadi. Qo'shma Shtatlar, Turkiya va Yevropa ittifoqi PKKni terrorchi tashkilot deb biladi. Turk matbuotiga ko'ra, portlash Erciye universiteti yaqindagi avtomobil yo'lida mahalliy vaqt bilan soat ertalabki 8:45 yuz bergan. Qaysari hokimi Suleyman Kamjining aytishicha, xudkush bombachi portlovchi moddalar to'ldirilgan avtomashinasini avtobus o'ngida portlatib yuborgan. Ichki ishlar vaziri Suleyman Soyluga ko'ra, hozirda hammasi bo'lib 55 kishiga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ulardan 6 nafarning ahvoli o'ta og'ir ekani aytiladi. Suriya prezidenti Bashar Asad kuchlari ularni qo'llab-quvvatlayotgan Rossiya va Eron Suriyadagi tinch fuqarolar o'limi uchun javobgar deya bayonot berdi Barak Obama. 2016-yilda o'zining so'nggi matbuot yig'ini o'tkazgan Obamaga ko'ra, Suriyada xalqaro qonunlar poymol qilinmoqda. Obama Suriyadagi shaharlarga insonparvarlik yordamlarini yetkazib berishga va'da berdi. Amerika prezidentining aytishicha, mojaroni siyosiy yo'llar bilan hal qilish zarur. Obama bu masalani BMT Bosh assambleyasi orqali hal qilishga so'z berdi. U Suriyada yuz berayotgan hodisalarga o'zini mas'ul deb bilishi, ammo turli sabablarga ko'ra u yerga qo'shni yubora olmayotganini qayd etdi. AQSh prezidenti Suriyaning Halab shahriga aholi evakuatsiyasini nazorat qilish uchun xalqaro kuzatuvchilarni yuborish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Demak, o'tib borayotgan yilda o'zining so'nggi matbuot yig'inini o'tkazgan AQSh prezidenti Barak Obama so'zlariga ko'ra, Rossiya Qo'shma Shtatlardan kichikroq va kuchsizroq hamda neft, gaz va qurol-yarog'dan boshqa hech narsa ishlab chiqarmaydi. Shunga qaramasdan Barak Obamaning e'tirof etishicha, agar amerikalik siyosatchilar ba'zi respublikachilar singari partiya manfaatlarini milliy manfaatlardan ustun qo'ysalar, Moskva Vashingtonga katta ko'ngilsizliklar olib kelishi mumkin. Amerika rahbariga ko'ra, agar AQSh sobiq prezidenti Ronald Reagan respublikachilarning Rossiya prezidenti Vladimir Putinni ma'qullayotganliklarini ko'rsa, go'rida tikka turgan bo'lardi. Obamaning bayon qilishicha, maxsus xizmatlar unga AQSh demokratik partiyasi serverlarining sindirilishiga rossiyalik hakerlarning aloqador bo'lganiga isbotlarni taqdim etganlar. Barak Obama hakerlar Kreml yo'rig'i bilan harakat qilganini uzil kesil oshkor etmagan esa-da, Rossiyada Putin ishtirokisiz ko'p qaror olinmaydi deb aytdi. Obamaning ta'kidlashicha, u Xitoyda o'tgan katta 20-talik sammitida Putinni AQShdagi saylov jarayonlariga aralashishga yo'l qo'ymasligi haqida ogohlantirgan. Uning so'zlariga ko'ra, saylov jarayoniga to'g'ridan-to'g'ri aralashuv bo'lmagan. Qo'shma Shtatlar 16 dekabrda Islomiy davlat guruhining rahbari Abu Bakr Bag'dodiyni ushlashga yoki hukm qilishga yetaklovchi ma'lumot uchun beriladigan mukofot miqdorini 2.5 baravarga oshirdi. AQSh davlat departamentining adolat uchun mukofot dasturi Bag'dodiyni topishga eltuvchi ma'lumot uchun 25 million dollar taklif qildi. 2011 yil oktyabrda bu mukofot miqdori 10 million dollar etib belgilangandi. Asl nomi Ibrohim al-Samarayi bo'lgan Abu Bakr Bag'dodiy 2 yil muqaddam o'zini xalifa deya e'lon qilgandi. Tarafdorlari uni Xalifa Ibrohim deb atashadi. Abu Bakr Bag'dodiyning qayerdaligi aniq ma'lum emas. Xabarlarga ko'ra, Iroq Mosul shahrida yoki Islomiy davlat tasarrufidagi Suriya chegarasiga yaqin hududlarda yashirinib yurgan bo'lishi mumkin. Iroq rasmiylarining ishonishicha, Mosulga hujumlar Bag'dodiy va unga yaqin qo'mondonlarni davomli harakatda bo'lishga va yashirinib yurishga majbur qilmoqda. Bag'dodiy rahbarligi ostida IShID yaqin sharqda minglab oddiy odamlar, jumladan Yaponiya, Britaniya va Qo'shma Shtatlar fuqarolarining o'limiga sabab bo'ldi deyiladi AQSh davlat departamenti chiqargan bayonotda. Va nihoyat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Buxoro hokimi Muhiddin Esonovni viloyat hokimi lavozimidan ozod qilgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Esonov o'rniga O'ktam Barnoyev viloyatining yangi hokimi etib tayinlandi. Muhiddin Esonov 2011 yildan Buxoro viloyatini boshqarib kelayotganda, shu kunning o'zida Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyat kengashining navbatdagi tashqari sessiyasida qatnashgan, shu sessiyada shu kungacha Navoiy viloyati hokimi sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan Erkinjon Oqbo'tayevich Turdimurodov Surxondaryo viloyatiga yangi hokim etib tayinlangan. 2015 yil yanvarida viloyat hokimi etib tayinlangan Tojimurod Mamaraimov viloyatning Qiziriq tumani rahbari etib tayinlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz davom etadi. Kunning muhim mavzulari bilan Farg'ona shahridagi kollejlardan birida o'qituvchilik qilayotgan Haydarjon Sharipov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga taklif berar ekan, bundan so'ng viloyat va tuman hokimi vazifalariga kitob o'qigan, ma'rifatli va andishali odamlarni qo'yish tarafdori ekanligini aytadi. O'qituvchi fikricha, adabiyotdan va o'z tarixidan yaxshi xabardor bo'lgan hokim tutgan ish ham adolatli va xalqchil bo'ladi. Farg'onalik